Oko pikse marngul e ono.
Kli wudu kër kaj sal ndokro ping e tekat ngan warah pui te sul pui yo hongro ar tukal noh momen ke. Lesa a wudu kona podal stukul skal ngay o kare wudu le parke. Nde sulong utiaka wudu ar kur ndrokom ke. E hangar kli wudu kur toko ili hongro atu o kli wudu kur toko sal at satan I le kore henge wudu ta toko ili kur ndrokman. Kli wudu kheneni sulong aka ar wudu kolus e kheneni long sol momen. E homu te wene perik sobani wudu pui. Satan te wene perik sobani tu pui. A ye krei wudu. Kli wudu kerkai sal monen e manre itare. Ar wudu te los pui. Ar tukor togoi e tukor mukmuk. Ile kore kle wudu korpor nge Yesu, kle wudu korpor nroi, tengara wudu ta tokoi le manri. Yesu ipoi, yo rang per korpon, kle nramet kirpor nroyo, a yi te wene per kirkai kor nrok man pui. Le aga ihian kle wudu korpor nroi Yesu, e ke poro non aden, kle wu wene per apso non adlaban, non adlaban, itege rang per kilelingini sal per tukala. Ihiyan le kle wudu kop kuklo kle nron laban. Site si kesende mani yi per kirpor nrotu, e kilelingini sal adan kmen rotu. Tukirpa luke le, et tukilele le piksi sihle.